Taip, dabar sugrįžkime prie giluminio mūsų studijų. Taigi, kur tie mūsų mota, morontinė dvasinė. A ką, vėl nepasirašė? Ką? Ok, tie urandai, ha?
Ar nepasirašė?
Ne.
Taigi sakėm, kad...
Kaip tu galėjai?
Sakėm, kad kitą kartą...
Skaitysim,
bet dalį paskirsim ir... Mūsų tai, ko nepadarė vieną kartą, morontiniai dvasiniai modai. Taip, tai kokie 15 minučių paskirkim šitam temos atskleidimui. Morontinė moda, dvasinė moda. Gyvenimas dvasioje tai tikrovės pasireiškimas savyje ir jos perkelimas savo sprendimų vykdymu į išorę savo aplinkoje. Gyvenimas dvasioje tai tikrovės pasireiškimas savyje ir jos perkelimas savo sprendimų vykdymu į išorę savo aplinkoje. Kas galėtų šitą temą atskleisti? Kad būtų aišku, kągi šitas pavadinimas sako tam, kuris, pavyzdžiui, visiškai nieko negirdėjo apie tai, kaip galima būtų paaiškinti.
Tai kad čia viskas pasakyta.
Ne, ne, man niekas nesupranta, aš pirmą kartą girdžiu. Gyvenimas dvasioje. Kokioj dvasioje? Apie ką čia kalba eina?
Kaip tam eina?
Tikrovės pasireiškimas savyje. Kokioj savyje? Tikrovė va, už lango, o kokia čia, žinai, savyje. Ir jos perkelimas savo sprendimų vykdymą išorėje. Kur aš esu? Viduj, išorėje, tai ką aš, kambarį, lauke, kieme. Juk visa tai mums jau einantiems dvasinių gyvųjų keliu aišku. O kitam reikia aiškinti kiekvieną žodį, būtent ta prasme, kad jisai suprastų, kas tai yra išorė, kas tas vidus. Tai va, taip reikia atskleisti tam nesuprantančiam. O tai yra jūsų, kaip dvasinio mokytojo mokymas, kaipgi supaprastinti tą jums suprantamą kontekstą, kuris yra jūsų viduje, bet jį išskleidžiant. Supaprastinti, išskleidžiant, reiškia kiekvieną žodį suprantamai kaip žiedą pateikiant, kad paskiau jis pamatytų visą puokštę. O kokia graži puokštė. Net nemaniau, kad galima iš tokios temos pajausti puokštę, o jeigu jūs dar suteiksite jį ir aromatą, tai bus visiškai nuostabu savais patyrimais.
Mirtingasis, kol netradęs kūrėjo savyje, rojos trejybės aš esu, savyje gyvena grinai materialų gyvenimą. Ir tik tai, kada jau jis trokšta gilesnio šviesos ir pradeda gręžvilsnį į savo vidų ir tik tai atradęs kūrėjas savyje, rojus rybė, aš esu savyje, pradeda gyventi dvasinį gyvenimą, nes rojus rybė, aš esu yra padovanojusi amžiną asmenybės dovaną su visu jos potencialu. Ir jau kada atrandame, kad mes žinome jau tikruosius tėvus savyje, tai jie mus ir pamaitina. Pamaitina tą gyvąją duoną, gyvojų vandenį, tų nuostabių meilės nektarų. Ir tik tai pamaitinta dvasinė asmenybė ir pradeda gyventi dvasinį gyvenimą su atrastais tikraisiais tėvais savyje. Ir tik tai gilindama į tikėjimą ir tuo pačiu pasitikėjimą ir atsiverimą, vis daugiau ta dvasinė asmenybė per gyvąją komuniją su savo tikraisiais tėvais, vis daugiau prisipildina meilės ir išsiskleidžia tuo nuostabiu žiedu. Ir pasireiškia tos akimirkos aktualu toje aplinkoje. Ir kaip ir tikrieji tėvai mums viską yra suteikę per atsiverimą, nes įsisaviname tas dvasinės dovanas, meilę, šviesą, tiesą, gėrį, grožį, galestingumą. Ir kadangi mums tėvai viską suteikia, lieja meilę, tai ir mes, gyvendami jau su tikrovės šaltiniu, atrastu savyje, ir skleidžiame tą visą į aplinką, nes kitaip jau ir negalime. Būdami prisipildėme būsenoje ir tuo labiau mūsų jau charakterio savybės tiesiog iškirpinamos toje meilėje ir panašiai jau į mūsų tikrųjų tėvų charakterio savybės. Taip kad kaip ir dalina mūsų tikrieji tėvai į aplinką viską atiduoda, kad tik tai šviesiai to aplinka, kad visiems būtų geriau, taip ir mes, prisipildę jų tų dieviškų charakterio savybių, mes visą tą sukauptą šviesą, tiesą, tikrovę skleidžiame į aplinką, kad tik tai kitiems būtų geriau. Nes atsivėrusi asmenybė tik ir yra veiklė asmenybė. Ir iš tikrųjų, tikrovės gyvenimas ir yra atradus kurie savyje ir vis daugiau įsiklausant į jų vedimą iš vidaus, nes jau ir gyvename tikrovės gyvenimą su atrastu kūrėjų savyje ir tą skleidžiame į aplinką, kad kuo daugiau dvasios brolių ir sesų atrastų tikruosius tėvus savyje ir negyventų našlaičio gyvenimo, iliuzinio gyvenimo, o gyventų jau tikrovės gyvenimo su savo tikraisiais tėvais, kurie mums viską jau yra suteikę ir tik per atsivėrimą jiems, per įdėdamas kasdieninas pastangas, mes vis daugiau ir daugiau prisipildome jų tų dovanų dvasinių. Ir gyvename jau kokybišką, pilnavertį gyvenimą ir tiesiog atspindime juos savo veiksmais aplinkoje.
Ką aš to norėjau pasakyti? Aš pastačiau save į to pirmą kartą klausančio vietą. Užmigau ir galvoju, ką aš nieko, tiek daug sako, tokių žodžių, kaip profesoriai, o aš nieko nesuprantu. A jį šneka, snustelsiu. Ir paskiau, prabūdė, žiūriu, kad ne, man šito nereikia. Eisiu kur paprasčiau. Jūs šnekat kaip profesoriai, o reikia paprasto žodžio. Reikia skonį suteikiančios druskos. Tai nusileiskit ant žemės. Juk aš jums sakiau, reikia aiškinti kiekvieną žodį, kuris būtų suprantamas. Viduje, išorėje, gyvenimas dvasioje, su atrastu kūrėju. Kuris atrastas? Vat kada mes savo tą aiškinam, tai mes žinom kontekstą. Kada mes aiškinam tam, kuris nieko nežino apie tai, tai reikia kiekvieną žodelį išvinioti. Kaip iš saldainį, negali suvalgyti neišvinioręs iš to blizgančio popierėlio. Tai va tas išvinojimas, kad pajaustum tą skonį, jisai turi būti dėstamas paprastai žodžiais. Nu kas man galėtų, mintise, pastatykit save į tą vietą, kada, kada prieš jūs stovi žmogus, nieko negirdėjęs apie dvasinius dalykus. Negi jūs taip ir šnekėtai, bet kaip, nu, disertaciją gimdami.
Galima aš išklausysiu. Aš esu Leonida, aš bandau suprasti, gal sakykime, ten 55% visiškai pritariu, bet nesavotiškai pritariu jums, todėl kad iš tikro, čia jau reikia labai būti idėja daug pastangų, kad suvokti. Žinot ką, aš tos lapukus išdalinsiu, nes aš tikrai Lietuvoje turiu savo draugų ir man...
Tarp kitko, Asta, jos nereikia dalinti, jos reikia duoti tam, kuris nori dvasinės šviesos, nes jų mes neturim daug. O ne taip, kad va, kaip reklamą dalinti jo.
Ne, aš...
Kuriam būtų nauda?
Aš tiesiog bandau šiandien jūsų dėmesį pavokti, todėl, kad aš turbūt vėl ilgai čia nebūsiu, supratat? Bet, vat, viskas yra tvarkoje vienintė. Aš tokia laimėja, kad atsisėdau, gavau telefonų, ateitį, vienu žodžiu, bet reikalas yra tame provokacija. Bet šiandien, kad aš ir su teta šnekėdama, supratat, aš sakau, tai ar tu žinai, kad Jėzus yra ne tėvas, ne Dievas? Jis žiūrima, aš provokuoju, suprantat? Nu ir galvoju, nu ką tu man padarysi? Nu, jis už mane vyresnė, aš turėčiau gerbti jos ir amžių ir visą kitą, suprantat kaip yra? Aš sakau, taigi čia neteisybė yra, prieš 2000 metų, sakau, taigi yra absoliučiai neteisybė. Ir bandau paaiškinti Urantijos knygos talę, aš jinai sako, nu tai čia tos tekstos ir taip toliau prasideda. Kyliu, aš jinai vėl arbatą geriu ir suprantat, galvoju, nu pakalbėk, jinai pakalba, suprantat, tada jau gerai nebeturi ką pasakyti. Tai sakau, tai kodėl tu dabar eini į šitą, kai atsitinka kas nors, prašai Dievo pagalbos ir meldiesi. Koks, nu kaip yra? Nes jis sako, nu aš tai ką, tu tiki, kad po mirties yra kažkas? Tai jis sako, tu netikis? Tai ką tu sako, tu viskas, kūnas miršta ir viskas, tu baigėsi? Nu ne, tyliai. Bet klausimas yra, ir vat kai aš paspaudžiu, suprantat, šitą klausimą apie, kad Jėzus tai tik tai sūnus, o jokiais būdais ne tėvas, tai tada, tai tada, tai ką tu čia pačiu šneki, tai kunigai viską, nu, prasideda Vatikanas ir visi kiti dalykai, kuris sako, tai esmė yra, kad Paulio sukurta bažnyčia, nu, sakykime, aš jau nesileisiu tos dalykus, ir buvo pastatyta, kaip apie Kristų, bet ne Kristaus mokymas apie tėvą, kad viskas atvarsta aukštinkojami ir po šiai dienai visi karai ir taip toliau religinių pagrindų vyksta. Tai supratat, kad kai duodi tokius dalykus, nu tai nežino, kad aš dar nenupinėjau iki tokio lygio, kad jau visai sakyčiau, suprantat, kad nu kaip pasakyti. Tai sako, iš kur tu žinai? Nu aš sakau, žinau. Aš tada pasakau, žinau. Ir kai aš pasakau, žinau, tai natūraliai aš pasakau, tai, nu, tai yra ta informacija. Tai suprantat, tada kažkaip liktai gauna tokį, nu kaip pasakyti, aš nežinau, aš esu draugė ir su mano brolio sūnumi, kuris vat, gydytojas dabar baiginėja, ta prasme, suprantat, kaip sakyti, jauni žmonės, kurie ieško tų dalykų, bet tai aš nežinau, ar jie toliau gilinsis, aš negaliu jo nuvesti, bet aš, kad aš pasakau, kas mane domina, ar ką aš jau, sakykime, savo 60-tuose metuose pradedu daryti, tai suprantat, tai yra kitas dalykas, bet vat, tas man, pavyzdžiui, taip padeda, nes jeigu aš taip pradėčiau sakyti, jeigu aš panaudoju dvasę sielą ir taip toliau, nu tai jie skaito, kad jau, žinot, nu, turbūt jau viskas jau atėjo, man laikas išėti iš čia, aš jau turbūt jau tenai, nu, jau. Bet, nu, bandai, aš bandau provokuoti, tiesiai šviesiai pasakus. Bet aišku, ten, kur aš žinau, kad, nu, kur mano santykė, žinai, nu, aš esu pakankamai bailis šnekėti, sakykime, atviru, nu, kur nepažįstu žmonių. Bet jeigu aš žinau, kad aš galiu diskutuoti ir atsakyti klausimą, kiek aš galiu sakyti, tai vat mano šitoks būdas yra, aš nežinau, aš nenoriu pakeisti ir aš darau, nes aš sakau, aš tai, nu kaip, ilgai skaitinėjau, bet nereiškia, kad aš turiu labai giluminį suvokimą, bet mano tokie klausimai, kaip ant tiek iškriptas tas dalykas, sakykime, vat kaip su Jėzumi yra, ir jūs negali pasakyti, kad yra visiškai kitaip, nes tai kalta, nes, nu kaip, Lietuvoje 90% visi katalikai, kaip ten 95% pagal statistiką. Bet jį paklausyti, ką jie žino apie tai, tai nieko nežino.
Tai tokie ir sunkiausia aiškinti, kadangi...
Ne, man patinka,
žinot. Jie... Kol pagal juos, tai jie su tavim draugauja. Tik tai prieš plauką, pasakai, jie sako, tu šetono esi vaikas, tarnas. Na, tai tu mažai dar susitikai su jais. O aš jau 22 metai šitame kelyje ir kol jau nepalieti, vat, iš šaknų, tol jie su tavim suranda bendrą kalbą. Tik nors kiek pasakyti, kad Kristus neišraus trejybės, viskas. Tu šetono, reiškia, tu apsėstas piktos dvasios. Taip, bet čia mūsų šita, šita dalis yra netam skirta, kadangi čia yra jau morontinė mota, mes ją užbaigėm, kokie yra Urantijos knygoje, 28 teiginiai. Va čia metai buvo skirti morontiniai motai nagrinėti. O dabar aš pateikiu jau ketvirtą temą dvasinės motos. Tai va šita tema yra iš dvasinės motos ketvirtoji, bet galbūt galima ją supaprastintai perteikti, kad būtų suprantama tiem, kurie va, būtent dvasiniais dalykais domisi, bet jiems paprastesnio reikia pateikimo.
Mes mūsų ne...
Dėl ko aš sakau, kad kada tema yra sunkesnė ir jinai yra labai abstrakti, tai reikalingi jūsų pavyzdžiai, patyrimai, kad ją lengviau būtų galima suvirškinti tą abstrakčią temą. Tai vat kur jums reikia jų pavyzdžių, jūs nepateikėt. Kai aš prašau jūsų suteikti mokymą, tai jūs tada savo patyrimus, vien pavyzdžiai jūs suteikėt. Žodžiu, lietuviškai tariant, visuomet yra nesusitikovka.
Susiderinimas.
Taip, nu...
Nesusipratimas.
Taip, bet aš turiu mintį tą su humoru pasakymą.
Tai aš
ilgai
nemoku
išlėkti trumpai. Šiuo atveju esmė yra ne ilgume ar trumpume, bet kad tema būtų atskleista.
Gyvenimą dvasyje, kaip tikrovės pasireiškimą, tai aš suprantu, kad gyventi tą būseną, būtent to įtikėjimo, kuo mes jau tikime, rojus trybė, aš esu, gyventi ne tai, kad mintimis ten ar kažką tai išskleisti šviesą, bet gyventi savo gyvenimą, būseną gyventi. Tai tikrovės pasireiškimas kiekviename visur, ir darbe, ir nu, pasireikšti būtent ta dvasia, kuo mes esame įtikėję. Nuoširdumu, gailestingumu, begalinė meilė, neįskiriant kitų, šviesos skleidimu, visom tom savybėm, grožio skleidimu, gerumo skleidimu, nuoširdumu.
Taip, čia yra teiginiai, kurie teisingi, bet čia yra... stinga tavo pavyzdžio. Tu turi iš savo gyvenimo, kad kitą norėtum nors kiek patraukt, kad tai yra tikra, kad tai yra gyva, kad tu sakai, tu turi pateikti tam tikrų patyrimų.
Dabar aš kitoj daly pateiksiu savo. Tai šitas žinojimas tas yra ir ta būsena, tai yra dvasinis tas mūsų gyvenimas dvasioje. Jūs perkelimas...
Ar iš pradžių tau taip ir atsivėrė tą būseną, apie kurią kalbi, ir kuri kitam nesuprantama, kas yra ta būsena, kas gyvenimas įtikėjimu, jamgi nesuprantama. Tai tu tada iš savo patyrimo turi pasakyti, kaip tave transformavo nuo tos akimirkos, kai tu nieko nežinojai, kas tai yra būsena. O šiandien tu jau kalbi tokį teiginį pateikdama, kuo tu vadovaujasi, kuo tu pagrindi, kad kitas galėtų suprasti. O, matai, kaip jinai pakeitimą pajūtų?
Ilgas procesas, kaip atsimė. Tai yra...
Kaip atsimė, tu pasakai tam, kurį pirmą kartą gyvenimą
sutinki. Aš
tau sakau.
Tu visiems sakai.
Sąlygą sakiau, kad tam, kuris pirmą kartą klausos.
Aš žinu, čia aš N metų tam vaikštų tas Urantijos paskaitas ir paaugau per tą procesą, va tiek paaugau dvasinė prasme. Bet galbūt būčiau daugiau paaugusi dvasinė prasme, jeigu būčiau daugiau dėjusi pastangų šaltinių analizai, daugiau būčiau veiklos nešusi savo aplinkoje, bet vis mes, tas mūsų gyvulinis protas vis daro stop, vis tą baimę daro stop, vis tas protas, kad čia netinkama vieta, nelaiku, dar mažai žinau, reiškia tų dvasinių tiesų ir va šitą baimę daug ką pristabdė.
Iš tikrųjų, bet užsispyrimas, net užsispyrimas, kantrybė, galbūt jinai paveldėta buvo ir aš nepadariau šitame kelyje per 20 metų, nepasukau į kitą šoną, į kitą, kaip jūs sakote, sektą, nepadariau savo stabdžio. Va, ėjau ir...
Nuolaidos.
Jo, netingi, kai kiti tokia buvo pas mus laima, štai valdybės geriau, aš pamėgosiu, aš neįsiu tą šventovę, aš noriu pamėgoti. Aš ar norėjau mėgoti, ar nemėgoti, vis tiek jau į šventovę. Šiaip neturėjau to tokio intelekto aukšto išprusimo, man jo nepakako, kadangi mano tokia vaikystė buvo tarsi už tvaros, va, internate užaugo taip toliau. Bet dėjau pastangas tą kelią, čia žinau, kad čia yra vienintelė ta tiesa, ėjau, nors mažai žingsniukais, bet ėjau. Va, ir eisiu, be abejo. O dabar jos, aš teigiu, aš žinau, kad aš eisiu, juotis. Ir jos perkelimas savo sprendimų vykdymų išorę, savo aplinkoje, tai yra mano visos tos tiesos, tos charakterio savybės, kurios transformavosi šitame kelyje. Jas įgyvendino savo aplinkoje, savo darbe, santykiuose su savo broliais sesėmis. Kaip įgyvendinu, su meile viskas tengiuosi daryti, nuo širdumų, atlaidumų, gailestingumų, supratingumų ir be galo kantrybės, kurios man labai reikėjo visada darbę, ji dar daugiau išaugo, nes turėjo prigimtinę tokią kaip isteriją, tokią nekantrumą, bet viskas transformavosi. Ir aš tiesiog stebiuosi, iš kur kitą kartą aš galvoju, kiek aš turiu kantrybės palyginti su kitai. Va, bet žinokite, vis tiek kartais taip gyvulinis protas pašoka ir paskui apgailestauju, atsiprašau, kūrėjui pasakau, myliu ir taip toliau einu. Ir be abejo keičiuosi į tikrą tą gerą prasme. Tai va.
Ačiū. Kas dar turit norą tą temą pakalbėti?
Aš tai suprantu, kad aišku, mūsų supratimu gyvenimas dvasiu, tai yra atradus raus trybę šiosiu savo viduje. Bet kada kiti, kaip mes žinom, visi be mūsų nėra jo atradę, tai jie ir nežino, kas tai yra. Kas yra toks kūrėjas, kas yra ta raustrybė šitų, kad iš viso yra jinai mūsų viduje. Aš atsiminu, kai mano prasidėjo būtent va, šitos vasinės tokios paieškos, kada aš jaučiau viduje va, tokį tiesos troškimą. Ir aš pradėjau ieškoti. Aš atsiminu, tikrai nustebau, kada tikrai sužinojau, jog Dievas, kaip aš tuomet vadinu, yra mano viduje. Tai buvo toks nuostabus, kažkoks net ir keistas dalykas, ko iš tikrųjų aš nežinojau. Tai vat link to tokio dabartinio vat atradimo, tai vedė tokios pastangos, kad aš tiesiog pradėjau kalbėti savo žodžiais. Ir kalbėtis visur būdavo, nueinu į bažnyčią, kur tuščios patalpos, kur nieko nėra, ir aš mintimis kreipdavau, įsibendraudavau. Ir vat šitoks nuolatinis dažnas bendravimas man suteikė tokį pojūtį, kad aš noriu dar daugiau bendrauti ir dar daugiau bendrauti. Ir po to aš jausdavau tokį apraminimą. O tada aš supratau, kad va, kažkas yra daugiau, ko aš nesuvokiu. Ir kad aš noriu pažinti tą tuo metu man vadinamą Dievą labiau jį suprasti, labiau jį pagaliu pamilti. Ir kada vis tik aš aptikau va, Turantijos svetainę, kad aš pradėjau po truputį skaityti, kas ten parašyta, kadangi tas ieškomas yra nuoširdus ir kad iš tikrųjų žmogaus ieškomas yra nuoširdus, jis nepasitrauks iš karto, jis tikrai ieškos, skaitys, gilinsis ir jis tikrai atras. Tai vat, kada buvo ieškojimas nuoširdus, aš atsimenu, kada aš tuo metu dar į visai kitokio to pavidalo svetainį įėjau ir pradėjau skaitytas būtent Urantijos knygos ištraukas, tai aš pajutau, kad va, čia tikrai yra tiesa, bet tai buvo iš tikrųjų tas dvasinis pojūtis dėl tų tokių ilgų dvasių ieškojimų. Ir va šitas tas pojūtis ir atvedė link to, kad aš tada ir atėjau į būtent šitą šventovę, tuo metu vadinasi Jėzus ir Dievo Tėvo šventovė, o po to, aišku, tuo pačiu metu ir Urantijos grupė. Ir va tada tik tai šičia aš sužinojau, kas esu aš, o šiaip, nu kas, aš esu žmogus, aš esu šitas fizinis kūnas ir viskas, taip visi galvoja, taip visi supranta ir jie kitaip neįsivaizduoja. Ir kad ta tikrovė yra tai, ką jie matavo pro savo langą, savo fizinėmis akimis, kaip gali būti kitaip, nes visiškai nėra kitokio supratimo. Aš susiduriu su tuo savoje aplinkoje. Tai vat, šitoks gilesnis supratimas ateina tik tai per tą bendravimą su tuo metu tėvu, kada aš tiesiog kreipdavausi savo žodžius į tėvą, bendraudavau savo žodžius, dar tuo metu nebuvo jokio garbinimo ir nežinau, kas tas garbinimas. Tiesiog tas buvo pojūtis įtraukai iš vidaus kalbėtis ir va, po tų visų tokių ilgų bendravimų kalbėjimusi, vėliau jau atsirado tas toks poreikis garbinti, tada jau įvyko tas pažinimas, raustėjybės, o po to jau ir aš esu. Ir va tada suvokiau, vėlgi per tą dvasinę būsmę, per tą tokį jausmą vadinamą, kad žmogų būtų suprantamiau, tai yra toksai tiesiog jausmas, kada jauti vis gilėjantį apraminimą, kada jauti vis dėsnę meilę, kada jauti tokį minčių aiškumą, nes šiaipgi žmogų kiekvieną dieną kamuoja daugybė minčių, daugybė chaotiškų minčių apie buitį, apie santykius šeimoje, apie santykius darbe, kažkur kažkas atsitiko, visą laiką sukasi žmogaus protas būtent tas, būtent tiesomis mintimis ir nėra jokios ramybės. Tai vat šitas bendravimas, toks kasdienis bendravimas, ką aš patyriu ir ką aš tikrai žinau, galiu patarti ir kitam, jis iš tikrųjų apramina tą protą. Nes mums nejuntant iš pradžių, tikrai nesuprantant, tikrai ateina tas apraminimas, nes iš pradžių nėra jokio net pojūčio, kas tai yra būsena ir kas tai yra ta meilė gyva, kaip žmogus supranta, tai yra tiesiog na tas prisirišimas, bet čia yra kitoks patyrimas, bet jis ateina labai labai ne iš karto, va, per tą tiesiog tokį prisėdimą ir bendravimą su tėvu, tą kreipimas į tėvą, po to jūros trejybė, dabar jūros trejybė ir aš esu, ir va tik tai tada per tokį tikrai bendravimą, savai žodžius, išsakant viską, kas tuo metu jaudina, kas neramina, kas yra, kas liūdina, kas skaudina, tuomet ir ateina iš tikrųjų tas proto apraminimas, atsiranda minčių aiškumas ir toksai dar didesnis, toksai dvasinis troškimas eiti iš to gyvųjų kelių, atsiranda tiesiog pajautimas, kad šitas vat kelias tikrai jis yra gyvas, ir kad aš jo noriu eiti, ir kad jis iš tikrųjų, jeigu padeda man, jeigu aš jaučiuosi ramesnė, tai vadinasi, jis gali padėti ir kitam, lygiai taip pačiai, aš nesu kažkokia kitokia nei kiti, visi mes esame vienodi. Ir dvasioje, ir tais fiziniais kūnais, jis yra, na ta prasme, sąlyginai jis yra vienodas, jis nėra kažin koks kitoks. Tai vat šitie visi tokie suvokimai jau ateina daug vėliau palaipsniui, bet pradžiai reikalingos tos, toks prisėdimas ir ta visa ta pastanga, tos ir po to jau šaltinių studijos, bet vėlgi neverčiant savęs, o pagal poreikį, tiesiog pajaučiant. Vidus pajaučia, ar nori studijuoti, ar tu nenori studijuoti, ar tau dar galbūt netėjo laikas, pavyzdžiui, Rankijos knygai, man irgi ne iš karto atėjo. Aš iš karto irgi nesimėjau skaityti, nes tai buvo, jaučiau, kad tuo metu ne man. Tik po to atėjo vėliau. Tai vat kada visi tokie patyrimai po truputį kaupiasi, kada daugiau ramybės, daugiau tvirtumo viduje, daugiau atsiranda tokios drąsos, tuomet ir supranti, kad tas dvasinis, tos visos tos vertybės, kurias žmogus supranta kaip teisingumas, kaip meilė, kaip dora, jos iš tikrųjų yra iš kūrėjo. Jos negali būti žmogaus sukurtos ir išgalvotos. Jos yra iš kūrėjo. Ir tą patiria viduje, va, tuo jausmu tokiu, dvasinių jausmų, giluminių jausmų. Ir kas nuostabiausia, kad iš tikrųjų einant šito gyvuoju keliu keičiasi charakteris. Ir vat tas charakteris, jisai keičiasi tuo, kad jisai tampa vis labiau harmoningas. Jeigu, tarkim, žmogus yra na, toks labiau toks energingas, toks labai impulsyvus, jisai palaipsniui rimsta. Jeigu žmogus yra labiau toks nedrasus, uždrasus, įsklendęs, palaipsniui iškyla toks ryžtas, tvirtumas. Tai vat ta visa gyva energija iš kurėjo, kuri mums iš pradžių nejuntami, bet jį pasiekia, jį iš tikrųjų suharmonizuoja visą tą žmogų kaip vieningą sistemą, kad ir protas, ir kūnas, ir tas mūsų, tas dvasinis aš, apie kurį aš irgi sužinau jau vėliau iš to patyrimo, tampa labai palaipsniu, tampa tokiu, na, tokiu harmonijoj. Tai vat, kada jauti viduje daugiau meilės ir ramybės ir tvirtumo, atitinkamai, ir priimė sprendimus, tarkim, savo kasdienį aplinkoj būtent šitaip elgtis. Pavyzdžiui, darbe. Nebuvo man anksčiau tokio pojūčio, kad vat, labai atsakingai dirbti. Būdavo dažnai toks na, atmestinumas. Tiesiog buvo toks bruožas, toks atmestinumas. Ir tą kiti pastebėdavo. Dabar jau aš jau pati jaučiu, kaip keičiasi viskas per tą būtent atsivėrimą jau tėvų ir austrybės esu, kad atsiranda tiesiog natūraliai toksai noras daryti gerai ir daryti kokybiškai ir daryti teisingai. Ir visa tai yra iš vidaus, va tokie palaipsniai pokyčiai, kurie keičia mano gyvenimą ir tuo pačiu, kada mato kiti, įtakoja ir kitų gyvenimą, kada kiti mato ir stebi, kaip tu ten sutvirtėjai, kaip tu gali vat, kažką pasakyti, kaip stebisi, už kur tu tą žinai. O jau yra iš vidaus ateina tas pojūtis, kad aš tikrai vat, tą žinau, nes jau tiek yra pastangų buvo įdėta, tiek eita. Ir todėl ir vat, ta tikrovė jau jinai atsiskleidžia kitaip. Tai ta tikrovė jau pasimato tomis dvasinėmis akimis, kurių anksčiau nebuvo jokio tokio žvilgsnio, jo ir negali būti iš karto. Jis atsiranda labai palaipsniui, bet jis atsiranda ir vat šitas dvasinis žvilgsnis, koks jau atsiranda, koks atsiranda viduje dvasinis pojūtis, palaipsniui tvirtėjantis, jis iš tikrųjų labai labai džiugina. Tai yra vienintelis nuostabiausias dalykas, ko džiaugiuosi, kad iš tikrųjų tie pokyčiai labai nuostabiai veikia tuo, kad daugiau tokio tvirtumo, daugiau tokio pasitikėjimo, daugiau tokio tiesiog tuo, kad gyvenimas nėra vien tai, kaip masto žmogus, vat yra tas materialus būstas, šeima, ten vaikai, ten darbas, miegas, valgis, tai yra daug daugiau, tai yra tiesiog pajuntama ta gyvenimo prasmė, kuri anksčiau na, buvo tokia labai ribotai suvokiama. Labai ribotai suvokiama ir tos žinios apie religiją, apie Jėzų, ką kalbėjo Asta, buvo ojetų, labai buvo ribotos. Ir buvo, atsimenu, kai aš sužinojau, kad Jėzus irgi nėra išraus trejybės asmenų, o yra tiesiog dvasios brolis, buvo šiek tiek net tokio ir nuliūdimo, nes kadangi, nu, aš tikėjau tuo anksčiau, nes kitaip ir negalėjo būti. Nes nebuvo tokių žinių, tai vat tos žinios dabar aš suprantu, kad šitas gyvasis kelias tai nėra vien tai, kad vien šitų žinių kaupimas, kad pat pasimi Rantijos knygą, atrandi internete arba kalbums vėl apriešimą ir skaitai. Tai yra kartu vieningas gyvas bendravimas savai žodžiais. Kasdienas su tėvu, su raustrybė aš esu ir studijos. Ir tuomet va, tai atsiranda tas toksai pojūtis ir veikti. Vat kartu dar noje visi šitie punktai jau ir yra tas gyvenimas dvasioje. Tai gyvenimas dvasioje tai yra vienovė su atrastu jau kurėjų raustrybė aš esu. O kada tu atrandi, tu jau žinai. Nes kol tu abejoji, kad, žodžiu, kada sakai, jog, ai, kaip žmogus sako, daug yra kelių pas Dievą. Aš galiu ir taip tikėti, vis vien aš pasinuėsiu. Iš tikrųjų, na, tai netiesa. Tas kelias tikras, jis iš tikrųjų yra vienas, kam klaidžiuoti po du daugybę kelių, jeigu yra vienas. Tačiau, kada jau atrandi, tada iš tikrųjų jau žinai, yra tiesiog tas dvasinis patyrimas, kada tu žinai, jog nebereikia tau daugiau ieškoti. Yra toksai vidui patvirtinimas ir viskas, bet kol nėra tokio patvirtinimo, natūralu, kad žmogus ieško, ieško ir dar ieškos, pakol tikrai netras. Jis turi tam tiesiog pribręsti, jam turi ateiti toksai noras tą atrasti. Tai priklauso vėlgi nuo žmogaus nuoširdumo, kiek jo charakteris, manau, yra tas nuoširdus. Nuoširdus, kiek jis yra nuoširdus tiesos ieškotojas, tiek jis tada įsiklausys ar į mūsų žodžius, ar tiesiog atras, jis tiek jį mintės derintos jį atves, nors jisai to nežino apie jį nieko. Tai va tuomet jam ir atsiskleis, kas yra tas gyvenimas dvasioje, tuo patyrimu, realiu dvasiniu patyrimu, jis tą patvirtins savo viduje dvasinę būsiną ir suvoks, kas tai yra. Nes visko negali paaiškinti, tai yra labai individualu ir perteikti žodžiais to negali, kas yra tas gyvenimas dvasioje, tu turi tą patirti dvasinę būseną. O tą patirti va per tokį labai palaipsniškai tokį žengimą ir per visus tokius daugybę patyrimų.
Ačiū. Labai daug kalbėjai, bet man taip ir neaišku, ką tu norėjai pasakyti tam pradžiamoksliui. Žodžio gausa nereiškia to, kuris klauso, supratimu. Juk vis tiek tema tai yra gyvenimas dvasio kaip tikrovės pasireiškimas savyje ir savo sprendimais jos įgyvendinimas savais veiksmais išorėje, savo aplinkoje. Tai vat, norint tai paaiškinti žmogui, kuris nieko nėra girdėjęs apie dvasinius dalykus, jam reikia visą tą kontekstą, kuris viduje yra, tiek susiaurinti, tiek nužeminti, kad jam būtų suprantama. Tai jam tada reikia leisti pažvelgti, vat štai ką tu matai, ką tu jauti, tai dar nėra iš tikrųjų visa ta tikrovė. Tikrovę tu gali pažinti, kada tu pajauti, vat ką tu pasakai apie dvasinį gyvąjį kelią. Tai kada tu pajauti, jog viduje kažkas yra daugiau, negu mato akis, negu gali suprasti protas. Bet tas kažkas tave iš vidaus tarsi veda. Veda būti geru, veda siekti tiesos, teisingumo. Net jeigu tu ir matai, kad tu nieko negali padaryti, bet tu, pavyzdžiui, išgirdęs per televiziją kokią nors žinią, kad kažkoks tai nusikaltėlis įvykdė, nu, milžinišką nusikaltimą, ten užmušė keli žmonės. Tau gailestis yra tų žmonių paliktų vaikų. Tai va tai yra tavo viduje, va tas reagavimas į tą, ką tu girdi, jau yra iš to, kurio tu net negali pajausti kol kas. Negali suprasti, kas jis yra. Bet tu iškart reaguoji tokią žinią. Jeigu kažkas tai kažką padarė neteisingai tavo darbe, va, kažkas per intrigas, per apkalbas, nu, užėmė postą, kuris jam visiškai ar jai netinka. Ir tu matai, kad netinka. Tai va tas viduje nuoskaudos pajautimas rodo, kad tu esi neteisingumui pasireiškiančiam tavo darbe atveras. Tu jauti, kur yra neteisingumas ir kur yra jo pasireiškimas. Bet va tas pojūtis ir yra iš to, kuris yra viduje. Reiškia, tu, ko dabar nieko nejauti, kad tai yra iš to kūrėjo, iš to asmens, tai va tą asmenį tu gali atrasti viduje, jausdamas ar jausdama neteisingumą, pamatydama grožį, jeigu tu neį kur nors ten į parodą, pamatai paveikslą, tau patiko tas paveikslas, išgirdai dainą, tau patiko daina, va tas pojūtis, grožiai, jis irgi yra ne tavo paties ar pačios sugalvotas. Tu pajutai kažkokį impulsą. Tai yra iš to paties kūrėjo, iš to paties asmens. Tu dabar šito nejauti, reiškia, tos tikrovės tu nepažįsti. O aš šitą tikrovę, pažindamas, va ir galiu pasakyti, kad tikrovė, kurios aš irgi nepažinau anksčiau ir kurios nemačiau, ir mačiau tik tai aplinką, kur yra materija, dabar juntu, kad tikrovė pranoksta tą materiją. Ir tada, kada vat kalbėjai, tu, sakykim, kalbė apie mokslininkus, kurie ten ieškojo ten kažkokių judų skylių arba visatos pradžios, tas sprogimą, arba kitas kokias maržinės išklausęs, tu gali pasakyti, štai vat jie finansuoja tokius projektus, kada reikia pažvelgti savo vidumį. Pajausti viduje tą tikrovę, kuri yra net nepasiekiama teleskopais, mikroskopais, bet ji yra tikra, net va šitame stale yra ir energijos vyksmas. Čia visi juokiasi, kadangi užgeso šviesa, su liktai žodžiais, kad čia yra energijos vyksmas. Dabar vėl užsidegė. Tai. Žodžiu, aš vedu prie to, kad žmogui reikia aiškinti ne kaip paskaitą skaitant, bet kad jisai nepamestų ir minties, kurią tu išreiškiai, ir kad jam būtų galima palyginti su savimi, su juo, ką jisai supranta, ką jisai dabar girdi. Ir va tada, kada tu aiškini, kad tikrovė iš tikrųjų yra daug platesnė negu yra aplinka ir net negu ta planeta. Ir va ta, kada tu sakai, kad žinai, kad tu nesusirgsi. Va ta žinojimas irgi taip pat ateina iš to kūrėjo, kuris viduje. Tai va ir tu esi, tada gali sakyti, ta tikrovė, bet ne tas materialus kūnas, nors ir materialus kūnas yra. Bet jame gyvena ta dvasia, ta dvasinė asmenybė, kuri ir junta va tą savo šaltinį ir tėvą ar motiną, tą kūrėją, kuris gyvena viduje, bet ne kūne, bet gyvena jisai prote, sąmonėje, pasąmonėje, bet ne materialiose smegenyse, kurios yra tik tai protui, nu, kaip darbo priemonė, mąstyti. Be smegenų mąstymo negali vykti. Bet gerai, kiek tada tą, ką tu jundi viduje ir tą siekį teisingumo, grožio, gėrio, meilės būseną tu pajauti. Ir kada tu jį atrandi tą, kurie viduje, tu taip pat pajauti, tu jau žinai. Ir daug ką gali pasakyti, taip žinau, nesirgsiu, taip žinau, tai yra tiesa. Taip žinau, tavo netiesa. Bet reikia tada priimti sprendimus, kaipgi visą tą savo tikrovės pojūtį, matymą, sampratą, žinojimą perkelti į savo gyvenimą. Nes yra šeima, yra vaikai, yra darbas, yra bendravimas su kaimynais, yra gyvenimas ten kažkur tai keliaujant į kitas vietas ir panašiai. Ir tada tu pasakai, štai kada yra viduje jau ta tikrovė daug platesnė negu materija. Dvasia, ta tikroji asmenybė, va tas tikrasis aš, o ne šitas matomas materialus kūnas, ji gyvena tą doros ir šviesos gyvenimą meilės motyvu visų labui. Ne dėl to, kad tai yra, nu, kažkoks tai moralizuojantis teiginys, bet dėl to, kad jinai pažadinta, jinai jaučia ir jinai žino, kaip gyvena kiti, kurių nemato materialus žvilgsnis, kitose pasauliuose, kurių nemato materialus žvilgsnis, kurių nemato net per teleskopus mokslininkai žiūrintis. Bet yra žinojimas, kad gyvena tą gyvenimą tikrovės visų šviesos labui, kad būtų gyvensena geresnė kiekvienoje planetoje. Tai va ir čia tada ateina tokie viduje pojūčio būsena, kad aš savo gyvenimą ir gyvenu visų šviesos labui. Nes juntu vedimą iš vidaus. Ir kada susidėjau kaip intakas su vandenynu, aš juntu tą meilę savo viduje ir aš nenoriu kitokio gyvenimo. Bet tu dabar ieškai to, ko nežinai ko, o aš suradau ir aš žinau, kad tai yra viskas ir turtai, ir dvasioj, ir materijoj, bet jie skirti visų labų. Ir proto pasireiškimas. Pačia šviesiausia ir aštriausia gaida, kad ji būtų harmoninga visų labų. Tai va, tada tu gyvenimą ne iš pareigos pašventi, bet iš meilės. Ir tada tu taip pat pasireiški ir šeimoje, ir darbe, ir bet su kuo bendraudamas, ir su benamiu, ir su kokiu nors aukštu pareigūnu, ir su savo viršininku. Nebėra kaukės, nebėra siekimo atrodyti geresniam. Tu esi tas, kuris gyveni tą gyvenimą, kurį gali pavadinti palaimos gyvenimą. Nu, bet maždaug taip va, kad tai būtų ėjimas prie to žmogaus supratimo su tuo pačiu ir šviesos paskleidimu ir tam tikro alkio suformavimu jo viduje, kad jis irgi norėtų šituo pasidomėti gyviau ir jam paliekant, kada jis įsiskirs su tavimi, paliekant galimybę vienam pabandyti. Tai kaipgi va tokį gyvenimą patirti? Kaipgi pajaus tą būseną, kad jis žinotų, kad kūrėjas yra jo viduje ir jį galima atrasti. Paprastai, ūkiškai su juo pasikalbėjus. Bet kasdien. Ir va tada pamatysi, kad tas kolūkio pirmininkas pasakys žodį ir tu išgirsi. Nors čia visi dabar, no, keikia tos kolūkis. O kas yra kolūkis? Tai yra kolektyvinis ūkis. Tai yra ta šeima. O kas yra daugiau šeima, jeigu ne kolektyvinis ūkis? Tai va, ten ir darbai bendrai pasiskirstami šeimos labui. Visa veikla ir organizuojama viskas, kad būtų visumos labui. Tai va, o kolūkio pirmininkas yra kurėjas. Aš čia vedu prie to, kad kai kurios ir sovietų, kas blogas žodis, tarybų laikais, nes sovietų nėra žodžio lietuvių kalboje, tai va, tarybų laikais buvo taip pat gerų dalykų, kurie turėjo būti puoselėjami ir saugomi. Jeigu jie būtų nereikalingi, jie būtų subirėję savaime. O Lietuvoje padarė blogą dalyką, kai sulaužė viską dirbtinai. Tai va dabar žmonės išvažiavo į emigraciją, neteko darbų, pragyvenimo šaltinio ir viskas sujaukta chaose. Tai čia nėra tikrovė. Čia yra tikrovės iliuzinis laužimas. Nes tikrovės sulaužyti neįmanoma. Anksčiau ar vėliau mes ją atstatysim. Bus ta brolystė visoje žmonijoje. Nes toks yra rojaus trejybės, aš esu evoliucinis tikrovės planas visoms planetoms, visoms visatoms, visai kūrinijai. Ir jokios išimties nėra mūsų planetai.